Years ago, our
young man. Also, just man, as a thought, Gerbil, soon Talta, all sharked the negan sheen gazer, chilchin irish with day. Negota, neg the hudrunuklo, be hutsa umsuch dungage dosad, adsa yaran hathakoroga garchet besen bosad bites. Man as organ nastai hu Craig, durin nastai hu Andruga, garrison hutlich, urund arjirv. Craig shidumgi bitesar, nadaro haraj. Awa, a cheekter hooked in hesit manai bach, head of cheese sanvar etchem stickbos, olig nuskid chadnigid bin yersen. Bunig andid yirt. Tir nad did gquium ta sanver edsum stick time ava gev tege tir jichken bier gusich sanchar gatak shzaj nadaro ergech harat tir te hol sig harj baino ava tun haro sach getelse
what follow
unitara ayatai sachen torschlik irsenium. Sanvaring tuchai nasan tuorshta metach wheel herkig ekelsen bak nasni hovgudde bi hijnen ich bairlsen gej. Itkiller oslig nulkic chatach sanvarig uksen humus dichetzen unicher san sorksen mun im tachiatlod unicher temdeklikzen. Kichte bi hoiv humusig borchan isu artostek sanvaring sorgasin tertaltig. Oesgach isuago oesgach tig a chyrch gysan. Texnir tunte altan bolach bolamjig ten dolgid tuni arschchwyd urt mwch andrach yn mini naid fyrhywm. Enw swrgal borch ni hwfgwyd ochtyn aill aillyn dyn chamaran. Ym o dras, mi ni chwaltsych swyll tenni aill aillyn dyn asig tostai bach wolfn. Miang naimyn zon chwrn gorn on, tengar eilt marona Iosu Smith dyr hwyr jirin, her hedyn sodrwyg tuni datr mathach agas darach sodrwyg eich tatsyn ywm. Bolchag ton, basig lachsi laidjag ein garar bi cham sanfarig ilchlych wolfn. En erin wyd eich sanfarin tuchai anchnid zedigt un hw hwsyn hwthesyn wyll iawt i'r eich arfen gillwydyd tach ialtach wolln gedgig san olsyn iawn. Miang naimyn zon chyrn yusyn ond, Iochan Baptist ar anu sanfarig sergesyn, bwgod unu dra ot gwy Peter Jacob Iochan ar milcydzyrg sanfarig sergesyn bethe. Miang naimyn zon gochyn sorgan ond, mose y lai anar chwyr jirin y dreithyn soglwrlltyn bollang Abrahamin san medeni erin wyn tuth hwrwdig sergesyn iawn. Dra an y lai jy chwyr jirin, llat dylltyn tuth hwrwdig Sergei J. Og ilslut Iosu Smithit, timin tult, en erin wien tulhuru tanrin gart datgig djben, chemen helsner tuks zanadje. Sanvarin buch erch metl alpen toshal, tulhuru del chidir irsyn, myung naimen zon duchin negen nond, ich etsyn urin huchdudid terer sanvarin ioslodig hurtemj te bolkej uger damjolln, tuni huvgur ochtig, tuni arschchoed ergej achchudn belkech gadzer bolach erion sumudig berchin achchalbeglig anslun temdeklsyn bethe. Undater biurin ioslodig mini humust ilchludj bolchin tolt, en urga bergdig. Ochirin bi takhog zani burin batlin erin wyd Marach swythwdig ilchlchair tyllwthaj bain, gyd i'ch etsyn hellthe. Ar ai amlychyn yn cwrtlundyd, i'ch etsyn amlychyn ar ysltod herigdych nwgtlwdig taithbrllang, sanfarin tangrach bagar enwydyn tchai Iosef Tzasyn a Jay. Enwys chwys, tŵn i idgyll te bwchwchdwdig en androllt mwndaragin androllt ar ysllchyd sanfarin mwchyn tsar hwyrech i gyd hwtsni tchai ysgylt ysyn nemyg tser bagar bythle. Sanfar borchni zachstoi hyfgwdyd olgyd dyg bol, Tuni achichbas terer sanwarin yoslodig itchstek tuni humusi neg hesikyum. Tunchlen etzigt baga buchenen, Jesus Christet itgach itgathig hugjuthich, yoslodig huthen auch, etzig hurtoth itgathere tetchdek, erektechud, emektechud, aith aithenden hurtemchteyum. Timin toth, melchizedek sanwarin yoslodid, borchanthek chanrein huj ujuthigdedek. Erion sumin erchanded yoslathin erektechun, mun emektechun choir, munchin gerbuthin negjig hamt da bi bolgan satsolsen wheat gaktu bothamsh tabolteg. Uni erion jorum higed sanvarin bosid buch yoslodar damjolthin del hi derich gerbuthud adislikdech wolfen. Satsolthin en yoslathin urstincha dot clin bish olmas en androst satsden hof bothagwe humust, tuni amelsen ichetsni amelsostel. Amthus todid, golf tu sorig etzlteg bogod en erstlut irich androlchynch baiddeg. Tuni hwgwyd, bas tuni achyd aill aill nigen hairlych, borchni hairig iddw sain natlyn harolllych, ŵr sorgall bosyd aill tshashant bach gwydi. Sanfaren bas erion sŵnsni tach nullar dem jollyn, bini mŵn sianrig urchlych hwjte baiddeg. En tuchai pawl, in sanfar tamflygdydig, bwgt borchni hwte adl bolgdydig gej bich jay. En adl tuste baiddeg, үйлэн зүүхүн тамсалт болон ёслолт байдгүй. Бас бид эрион сүнсний мэдрэмжүүдээр автагдан, эгэл хүний архид хүмүүний зүр сэтгэлийг цөглдөржүүлэхэд байдаг. Эрэгтэй хүн Мелхизедек санвар тамсалтахад тэрээр бусдад ялангуяа өөрийнхөө гэр бүлт үйлчлэх үйлчлэлээр дамжуулан сайжирч болох журамд ордог, бүгд эрион сүнсний банк түнтэй хамт явах боломжтой. Их эдсэн үнийг санвар эзэмшигчдэд зорулон заснараа бид бүгдэд заварласан хэрэг юм. Зүү шударга бус байдал тэнгэрлэг хүч буюу нөлөөг үгүй болгодог бол зүү шударга байдал нь эдгээрийг хүчтэй болгодог. Синхрүүлсээр тесвэр тэвчээрээр ээлдэг зүлснөр номхон дүлгөнөр чин сэтгэлийн хайраар нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлгээр уянсан Ago ихэр өргчин тэлдэг чанаруудыг тэрээр тогтоосон байлээ. Тэгээд тэрбээр дараах заврын үгсийг нэмж хэлсэн юм. Хэсли датар чин тэрчлэн бүх хүмүнд мөн иглийн тогтмол байдалд энруулсаар дүүрэн байг. Мөн бодолсан аг чин эрион журам зогсолтгүй чимэн гоэг. Тиймхүү идгэлтэй байдал чин бурхны оршихуэд хүчтэй болох болно. Мөн санварын номсол тэнгэрэс бох шүдэрлугаа адал чиний сүнсэн дээр намохан бох болно. Бүх хүмүнд энруултэй байхад их эдсэн бидний уярсны дараа Иккэлийн гэр гэсэн энэ нийлмэл үгийг нэмэж хэлсэн нь чухал учир халбагдалтай юм. Яагэд? Иккэлийн гэр нь бүх хүмүүнд хамаатай биш гэж юу? Чухам бидний өөрсдийн Иккэлийн гэр гэсэн илүү чухал энэ хүн нэмэж хэлсэн үгсийн учир холбогдлыг авч үз. Хоромсолтой нь өөрсдийн эхнэр нөхөр өөр хөхөд аж зэнаар эцэг эхээс босод хүмүүс гэр бүлийн гишүүн бос хүмүүст илүү их энруулсаар ханддаг хүмүүс сүмийн даатар байдаг. Тэд нинжин сэтгэлийг олон нийт нүүмэн харуулж болох хэдийч хойвараа бол өртө хамгийн доотн байх ёстой хүмүүсийг дорд үзэн тэрнтэй зурчил сүргэлтөний үрийг тайраж зойлуулдаг им зүйл байх ёсгүй. Эрион журмаар зогсолтгүй чимэгдэн гоёгдж бас хамгаалагдах бодол санааны тухай их эдсэн дараа нь ярьжээ. Им бодол санаанууд нүглийг үзэн яддаг. Им бодол санаанууд нь бидний харилцааг зайлсмихгүйгээр тийм ээ эсвэл үгүй үгүй байлгдаг. Тэд бусдад байдаг сайн сайхан зүйл хийгээд чадамжийг харж, бусдад залшгүй байдаг төгс биш байдлуудад өрмөн хугардаггүй. Уг шүлэг сайжрах үйл явц аятай сайхан заавраар төгсдэг. Биний өөрсдийн амьдралыг цэвэр шүлэн сайжруулахад эдгээр зарчмуудыг хэрэглэхийг илүү сайн ойлгохын тулд гадна талаас нь харахад хоёул адилхан болдож их чигтэй өрөөнд тавьсан хоёр аякосыг авж үзье. Хэсэг хугацааны дараа өрчлөн дэлгэсэн нь температур өрчлөгдсөн болохоор нэг аяг тай ус өдгөрч, нөгөөх аяг тай ус хураа хэвээр үлдэж өрчлөлт ороогүй байна. Алпдах хэрэгсэлгүйгээр чиг нэг айгэнд урсан орсон байхад нөгөх айгэн юу ч хүлэн аваагүй байна. Яг ийм байдлаар уянсан аг үлэмж өргөж үлдэг чанарууд бол бусдад ялангуяа өөрсдийн гэр бүлүүдэд хандах энруулт түншлэн бидний уянсан аг цэвэршүүлэн шүүхийн тулд санварын сургаалт сүнсний температурыг тахруулдаг эрион журмаар чимэн гоёгдсон батал санаанууд юм. Энэхүү эрион сүнсний тахнуулалтын дагуух санварын таймлалт ёслолд хойв хүний мөн шанарыг сажруулах дамжуулан хойв хүмүүсийг бурханд илүү артуулж энэхүү түүнтэй адилхан болох мөн түүний архивд амьдрах боломжийг уулыг нүсгэхэс илүү алдар сууд ажлыг бурхны хүүхдүүдэд олгдог билээ. Би өөрийн залбирлыг Парлипи Пратин нэгэн залбиралтай нэгтгэн өндөрлөе. Тэнгэрийн шүүдэр өвсөн дээр намуухан бохлогоо адил тэгээд энэн сэргэн таны зүнг гүйцэлтүүлэн таны сургаал энэ үлэмж сайхнаар Тэнгэрэс бог эдсэн минь. Хайрын ажлыг тань гүйцэлтүүлэн, хамгаас тустайгаар танаар арислагдан. Есүс Христийн нэрээр. Амен.